Akkom għal program iħor kurenti, illum mira għandi personaċ personalità fil-soċjetà ċivili li pratikament huwa isem li kun sanajt household name, ma nibdew naħsbu f'xi ħaġa li mhix ħajja household name, ma persuna li nafu li tat kontribut enormi fis-settur. Tal-Europa, tal-dibattitu kollu Ewropew. Miegħi għandi l-Dr. Joanna Drake li hija l-kap tal-rappreżentanza tal-EU f'Malta. Ħaġa nilqak, qabel forsi tagħtina ftit profil għalkemm ħafna nies jafu kif għad fil-widu ma ftit profil tiegħek, ftit konsajn lek is-CV tiegħek.
Il-qosor
ħafna, ma xi.
Mela, Leonet jiena mara u għandi omm ta' żewġ tfal, għandi 44 sena, jiena daqs l-indipendenza, eżatt. Igradwajt bħala avukat, forsi nmur naqra aktar lura minna minħallija u kelli hija wieħed biss, għad naturalment jiena u għala familja żgħira. Għandi żewġ tfal, Matthew u Katrina, Matthew għandu kważi 16 u Katrina għandha 11. Gwrad dwajt pal avukat, pero l-ironija hija li fil-waqt li qattajt 6 snin din l-università biex nistudja l-avukat, qatt ma semmit il-kelma Unjoni Ewropea. U eżatti wara però ġitni opportunità biex naħdem Brussels u minn hemmhekk bdejt it-triq li s'issa naqgħod maħarslu lura minna ta' bonding kbir li hemm bejni u bejn Unjoni Ewropea. Għamilt il-masters fl-Ewropew u mbagħad il-karriera tiegħi dejjem b'xi mod kellax taqsam mal-Unjoni Ewropea.
Ma il-fatt li fit-taħriġ tiegħek fis-settur terzjarju ma kien hemmx xejn. Allura kif nibted dil meta kont qed nitkellmu qabel il-programm fil-fatt l-involviment tiegħek probabbli kien qabel ma verament konna noħolmu jew qed nipperċepixxu li verament se nkunu parti mill-Unjoni.
Ara, jiena kont università bejn 83 u 88. Ġifieri dak is-sena gradwajt. Però inni niftakarni bħala dejjem kont involuta ħafna fl-student politics, ġifieri kemm meta kont is-sixth form, kemm meta kont università, dejjem kont naqra defsa, forsi l-kelma bil-Malti.
Attivista,
insomma, u naqra defsa wkoll. Però dak iż-żmien kienet diġà niftakarni żgħu, ġifieri li d-dibattitu politiku kien diġà beda fuq it-triq ta' Malta fejn għandha tkun. Unjoni Ewropea. U jiena kont ħafna nemmen li triq ta' Malta kellha tkun fl-Unjoni Ewropea. Mindu kont żgħira ħafna dejjem kont inħobb is-safar, dejjem kont inħobb nesponi ruħi għall-kulturi u għall-nies differenti u għall-opportunitajiet differenti barra Malta. Nirringrazzja Alla dejjem kelli dawn l-opportunitajiet. U naħseb li iktar fimt dak iż-żmien kemm importanti li aħna nistra daw ruħna flimkien ma' dawn in-nies biex ikollna l-istess opportunitajiet bħalhom. U li ġara kien li wara li kont gradwajt ġifiri f'88 ġiet opportunità dak iż-żmien l-ambaxxata ta' Malta fi Brussell kienet qed tiġi revamp, ġifiri kienet iżidula n-nies, eċetera, u rridu jħajru nies li għadhom kemm jiggradwaw bħalma kont jiena biex jagħmlu xi żmien hemmhekk. Jien dak iż-żmien kont naħdem il-Foreign Affairs, kellna niskema student ħaddiem, u kienu offrew li l-immur nagħmel sena fl-ambaxxata tagħna Brussell. Minn hemmhekk naturalment ma ħarġtx lura xi mbagħad mort il-kolleġġ tal-Ewropa fi Bruges u dak ġifier diġà ilu 18-il sena li għamilt il-masters u minn hemmhekk ġejt lura jiena jekk ridt sajt għajt Brussell però jien qatt ma kelli l-intenzjoni li nibqa' barra minn Malta jien dejjem ridt nagħti l-kontribut f'pajjiżi. U ridt li nkun ta' utilità fil-pajjiż għal preparazzjoni ta' sħubija fil-fatt meta ġejt lura minn Bruges fil-1990 kienet is-sena li Malta għamlet l-applikazzjoni tagħha. Jiena l-estejt fl-aħħar ta' Mejju u Malta applikat fl-Ulju ta' dik is-sena ġifieri xar ftit wara. U allura minn dak iż-żmien kien hemm ħafna bżonn nies bħali u jiena wkoll ħdimt anki wara li tlaqt mill-Foreign Office, ġifieri l-ewwel 5 snin tal-karriera, għamiltom ma' Dr. Joe Borsch li f'dak iż-żmien kien kap tad-direttorat, kien inħoloq meta fil-fatt Malta applikat U dak iż-żmien konna bdejna b'dak li jseħħ l-screening exercise, forsi tiftakar il-kelma li kienet tintuża ħafna kien l-eżerċizzju preliminari ta' subija, jiġifieri kien sempliċement ikun hemm paraguni li jsiru bel-liġijiet ta' Malta u liġijiet tal-Ewropa biex jaraw x'hemm bżonn jinbidel jekk Malta tasal għal dik it-triq. Għamilt 5 snin hemmhekk u mbagħad wara der li kellu ninvesti l-kontribut tiegħi fl-università fejn dak iż-żmien inħolqot dal-partiment ġdid fil-Fakulta tal-Liġi, id-Dipartiment ta' Dritt Ewropew u Komparattiv, u rrid ninvesti fiż-żgħażagħ fl-avukati li tilgħin anke żgħażagħ oħrajn li ma kinux qed jieħdu liġi, ma kinu qed jieħdu disċiplini oħrajn, il-idea li kellna nagħtuhom l-idea tal-Unjoni Ewropea fid-diversi politiċi tagħha, diversi policy areas, ecc. U anki regolamenti, ecc. Immanki il-mezz tal-sieb. U naħseb illi kien importanti ħafna. Illum id-dritt tal-Unjoni Ewropea anki dak iż-żmien li kont nagħlem jien irriferi lu ftit issa, imma bi pjaċir ngħid li għall-inqas huwa parti integrali tal-kors tal-liġi huwa parti integrali anke minn korsijiet oħrajn. U naħseb li dan huwa importanti ħafna.
U allura mbagħad kif il-kap ta' rappreżentanza?
Interessanti l-istazija.
Għax, s-saniġi u kolla l-istruttura tal-uffiċu tijak fil-istrutturi kolla. U rritnajt u kollu wahda mill-istoqsijiet iktar u dim se jkunu kważi inħossin li kultant l-istrutturi ma kważi inaċċessibli fil-sens. Ma tifimx tant
għandek raġu.
Illi huma komplessi. U komplessi għal-poplu mon ġenerali jinkludi li minn nifsim maħħom il-kultant tajt imma dil-Europja għall-Europa xini. Pero, qabel ma nasal għalik, il-kap ta' rappreżentanza, qed ngħidu ġifieri l-ambaxxatur tal-Europa l-Malta, qed ngħidu l-ambaxxatur ta' Malta l-Europa.
Il-Kummissjoni Ewropea l-ewwel nett hija jiena nħobb ngħidilha il-mutur tal-Unjoni Ewropea. Għal ħafna raġunijiet. Hija l-eżekuttiv, tipproponi liġijiet, hija l-assisa wkoll fuq il-gvernijiet tal-istati membri meta ma jkunu qed jimxu ma' dak li jikkommettew ruhom, ippenjaw ruhom biex jwettqu. Ilha preżenti f'kull pajjiż tad-dinja minn dejjem, ġifieri il-Kummissjoni Ewropea, minħabba li tirrappreżenta l-Unjoni. Kien importanti ħafna li tiġi stabbilita il-preżenza tagħha fl-istati tad-dinja kollha. Mhux biss f'dawk l-istati naturalment li huma parti minnha bħalma ħnaħna. Meta Malta fil-fatt kienet għadha ħadd applika fl-1990, sena wara infetħet dak li llum huwa l-uffiċċju tagħna, l-uffiċċju ta' taxbix. Kienet tissejjaħ dak iż-żmien id-delegazzjoni, saret infihom naqra wkoll għax biex taqgħod il-Kummissjoni Ewropea tħobb tuża ħafna kliem li biex minn flok ifhmu jħawdu iktar in-nies, jiġifieri bħala komunikazzjoni mhix politika tajba. Id-delegazzjoni, għaliex kienet tissejjaħ delegazzjoni? Għaliex Malta ma kienx parti mill-Unjoni Ewropea, mela l-Unjoni Ewropea biżgħu Malta kellhom issu pajjiż terz, le? Jiġifieri m'aħniex parti mill-Familja Ewropea imma aħna pajjiż ieħor. Però għandha relazzjonijiet ma' Malta, mela allura għandha l-preżenza Malta u dak iż-żmien iva kienet ambaxxata. L-status fil-fatt kien ta' diplomazija, ġifieri kellhom anke minn kien jaħdem hemm kellhom diplomatic status. Fl-2004 ġara Malta saret parti minn il-Familja Ewropea, mela allura m'aħniex pajjiż terz, aħna parti mill-familja issa. Mela allura għalfej teżisti l-ambaxxata u kulħadd jaħseb l-ambaxxata, fil-fatt m'aħniex ambaxxata, jien veru jien bħala persuna u aħna bħall-uffiċċju nirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea dik verità. Jien ma nirrappreżenta l-ħadd iktar ħlief il-Kummissjoni Ewropea. M'iniex parti mill-Gvern Malti, m'iniex parti mill-ebda aġenzija, m'iniex parti mill-ebda NGO, jien nirrappreżenta biss l-istituzzjoni l-Kummissjoni Ewropea. Però għaliex issa li sem huwa rappreżentanza u qabel kienet delegazzjoni. Delegazzjoni ridt ngħid kienet fi żmien meta kienet ambaxxata. Illum m'aħniex ambaxxata, għandna rwol rappreżentattiv, ma x'inhu rwol ewlieni tagħna? Rwol ewlieni tagħna li nikkomunikaw. Aħna fil-fatt jekk naraw il-Kummissjoni Ewropea bħala sensiela ta' isnu ministeru u dipartimenti, kif nafu hemm per eżempju DG, jissejħu DGs, Directorates Generals, allora kulħadd DG, DG Environment, DG Agriculture, DG Internal Market, DG Enterprise, semmi li tri, DG Justice and Home Affairs. Dawn huma qishom ministeri, aħna jinnaqa' taħt il-Ministeru tal-Komunikazzjoni. Illum ma' Malta Komunikazzjoni għandna wkoll għandna Parliamentary Secretary in charge ta' l-informazzjoni u konsultazzjoni. aħna kważi dak ir-rol għandna. Ġifieri r-rol tagħna jinbidel kompletament. Ċort qed nirrappreżenta l-Kummissjoni jien, però jiena qiegħda hawnhekk il-missjoni tiegħi tagħna bħala uffiċċju huwa biex nikkomunikaw, biex irresqu ir-realtà Ewropea, ir-realtà tal-Unjoni Ewropea f'Malta, u nagħmluha rilevanti għal Malta x'inkella. Jien taf x'inhu l-motaw tiegħi, Andrew, jiena l-motaw tiegħi. L-Ewropa miex Brussel, l-Ewropa hija hawn, tibda f'darek, tkompli fit-triq, tkompli fuq il-post tax-xogħol, tkompli l-università, fl-iskola, imma hawn tibda l-Ewropa. Qegħdin fit-triq, mhux proċess li minnhom għal-għada daw tħanna fl-ewwel ta' Mejju 2004 l-għada nħossuna qisna daqqa waħda kollox qed isir bħal ma qed isir f'pajjiżi oħrajn, dawk kellhom ħafna iktar żmien. Jekk neħdu l-Ġermanja, l-Franza dawk li bdew fil-bidu l-Italja, dawn kellhom 51 sena biex jadattaw din is-sistema dal-mekkaniżmu biex jiġu insink magħha sinkronizzati. Aħna bdejna tard ħafna. Bdejna meta l-Unjoni Ewropea ċertu affarijiet tant jittieħdu for granted. L-standard of living, il-way of life, il-livell ta' protezzjoni tal-ambjent, il-konsumaturi drittijiet tiegħu, kif naħsbu anke b'mod ta' pereżempju l-kompetizzjoni fis-suq. Din hija xi ħaġa li ma tikbirx mill-lum għal-għada, di bħal meta inti tlaqqam siġra. Għandek siġra tal-lum jew tittamela tal-larinċ, saħħa tal-argument, inti tlaqqama. Jiġi l-ġardinarja u tlaqqama inti, ma mill-għada ma tibdilx tagħmellek il-larinċ. Ħaddum ftit biex għaliex għax jidħol fil-mainstream, jifieri il-grafik tagħha tas-siġra irid jidħol fil-mainstream u allura hemmhekk inti sa tlaqqama iva. Aħna tlaqqamna. Erba snin ilu, jien ma nagħx tlaqqamna u sirna Ewropej erba snin ilu, anzi jiena ngħid li l-ispirt Ewropew dejjem kien għandna qatt ma kien xi ħaġa li lil minnha dejjem kien parti integrali. Però aħna biex nadattaw ruħna li qegħdin issa parti minn din l-enormità ta' suq, l-enormità ta' spazju, l-enormità ta' territorju, id-differenzi tal-kulturi. It will take time,
del punt li jattajt, inti interessant immens, kemm il-darba tmur l-Ingilterra u l-Ingliża l-kemm ilhom fl-Unjoni Ewropea? Assolutament, mhux assolutament, imma m'għandhomx xi passjoni għal ma jħossuhomx daqshekk Ewropew. Naħseb jiena fil-fatt li qed tajt inter il-Maltin donnhom tradizzjonalment issa jew għax kienu qed jibżgħu mill-Afrika ta' tramuntana, jew għax kienu qed jibżgħu mill-influenza tal-Islam, jew ma nafx għalli ma raġuni, imma dejjem kienna
konna identifikaw ruħna naħseb.
Anzi, kważi kien hemm il-biża' li il-fatt li nsiru part mill-EU kważi dik il biex ngħidlek karatteristika li aħna nħobbu li nkunu parti mill-Ewropa, whatever, tkun overwhelmed.
Jien naħseb li kienet ħassejnija aħna bħala poplu bħala l-vokazzjoni naturali tagħna. Kważi kważi bħal meta xi ħadd jgħid pereżempju jien naf hemm dak il-klabb li jeżisti, jien naf jagħmlu xi sport. Jien m'iniex parti minn dak il-klabb, imma jiena f'dak l-isport tajba ħafna. Nipprattika kuljum, nitrejna kuljum, imma għalx ma nsirx parti mill-klabb sa might as well. Bħal meta ħana ti eżempju personali forsi, imma forsi niftehem u ftit. Dejjem kellna xi ħaġa fina li tkun fik jiena ngħid li dejjem ħassejna Ewropej, inti saqsejtni fuq iż-żmien ta' meta kont l-università jien. Jien naħseb li ħadd ma kien jinnega li l-istudenti kienu jħossuhom dejjem Ewropa mhux iżenti biss id-djar tagħna eċetera. Jien pereżempju kont għamil żmien fil-fatt qadni ma' palissandi jinġiri u tant nista' nkompli. Bdejt il-ġiri, bħala hekk xi ħaġa attività rix taqna minn jien to keep fit imma anki. Imma meta għadda żmien, bdejt ngħid imma might as well issa li tħolġaq għall-challenge. Ma jtezwell intella fil-maratona, u għamilta il-maratona. Ma kelli lebda, ma kell illużjoni li jina ħankun jina fxi number one jew number two runner jew ħanniħu xi medalja, ġifieri għamilta, sempliċement challenge personal, jien naħseb li l-Maltin ħassew illi ma tinti diġà qed iħossuhom bil-propensità Ewropea, tħossuhom integralment integrati ma dawk il-valuri, l-istil ta' ħajja, mod ta' ħsieb, li ħassewhom why not ħaniflu fil-klabb. Hemm challenges, però mhux ma jeżwel nidu l-benefiċċju tal-klabb.
Jekk ngħidu bil-Malti nitlulhom bir-ras.
Eżatt.
Naġġel wara l-uffiċċju tiegħek li huwa li mhix pożizzjoni invidjuża, naħseb kariga sabiħa ħafna u kariga prestiġjuża ħafna, però mhix invidjuża fis-sens li tittikkomunika Fejna fien illi Malta mhix qed tilħaq ċerta tragwardi jew kellha li l-Ewropa trid dbeżbeż. U nixtieq nitkellem fih iktar qudiem fuq di ta' dbeżbiż, imma l-Ewropa tixtieq tgħid nisma hemmhekk ħoj. That's not on. Dak mhux li ftehna, dak li fim mhux faċli, speċjalment meta dawn huma anke fil-blok tiegħek. Turi li għandek rapportajek mal-mexxejja tal-partiti, mal-gvern, mal-oppożizzjoni, ġifieri, kif jinnexilek tibbilanċja rapport tajjeb mal-fatt li jiena f'xi ħinijiet irid ngħidlek isma' hemmhekk m'inti x'għed timxi sew se jkolli nirrapporta u dak jista' jkollu konsegwenzi li mhumiex żgħar fuq il-ħajja politika tal-gvern, fuq il-ħajja ta' politika forsi anke ta' ministru jew ta' ministeru fuq fondi.
L-inkarigu tiegħek kif qed tgħid inti mhix xi ħaġa li forsi wieħed meta jara minn barajt imma mhix xi ħaġa that makes you envious. Però fir-realtà għalija tiġi b'mod naturali ħafna. Dik hija l-verità kif inħossha jien intrinsikament. U tajli għaliex tħobb issawwat jew għax tħobb ftaqa' waħda inti m'għadekx Maltija, le anzi jiena nħossni l-ewwel qabel kollox Maltija. L-ewwel qabel kollox Maltija, ġifieri il-ġid tal-pajjiżi u l-ewwel qabel kollox. Però fil-kuntest Ewropew u jiena għalhekk dejjem emmint illi Malta ħatimraħ fil-kuntest Ewropew. Però timraħ inti jekk ħadd titella tifel jew tifla fondu formazzjoni tajba. Trittorihom mhux id-disċiplina biss, imma tittasal magħhom bil-kelma tajba u xi kultant anke bidnewwa li ċertu affarijiet mhumiex aċċettabbli, mhumiex tollerati. Mela jiena nħoss li għalkemm tista' tkun vera pożizzjoni antipatika ħafna, speċjalment, però dan il-punt irid nsemmih b'mod enfatiku. Meta kienu l-qasma bej il-partiti, żgur illi biss inqas kieku r-rwol tiegħek kien ħajkun ħafna iktar diffiċli. Jiena kelli xorti illi meta tħalt f'din il-kariga, il-partiti kienu diġà it-tnejn qablu, fil-fatt kienu qablu fil-Kostituzzjoni fil-Parlament b'mod unanimu. Għalija dak kien sinjal ċar illi iż-żewġ naħat minkejja dak kollu, minkejja l-ġlidiet li kien hemm qabel, dak kien ċarta tal-passat u t-tnejn kienu lesti biex ħarsu lejn il-futur. Mela għalija dak kien sinjal ċar illi il-klima kienet inbidlet. Mela allura f'dik il-klima jiena ma niddejjaq xejn. Għaliex dak huwa r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea. Ma tistax il-Kummissjoni Ewropea tieħu struzzjonijiet jew inkella tħossa kważi x'in il-kelma qed infittex. Tibqa' lura milli tagħmel ir-rwol tagħha dak huwa r-rwol. Jekk naraw kif taħdem l-Unjoni Ewropea issa x'istituzzjonijiet x'rwol għandhom, huwa dejjem bilanċ tal-interessi. L-interessi li ma interess il-Kummissjoni Ewropea li ma interess tirrappreżenta l-interess tal-Unjoni kif semmejt qabel, ta' x'inhu l-common good. X'inhu l-interess tal-Kunsill tal-Ministri huwa propju l-interess nazzjonali. Jiena nħalli dik fidej il-gvernijiet biex jiġġildula, jiena għandi r-rwol tiegħi bħala Kummissjoni Ewropea irrid nirrappreżenta dak, mela lura regola li qiegħda hemm għal kulħadd ma jfissirx li pajjiż għandu jkun esklus. Mela lura jien għalhekk għatlek jien naħseb minħabba li nemmen li Malta għandha mhux potenzjal, għandha ħafna potenzjal meta naraw pajjiżi oħrajn kemm huma ħafna iktar vantaġġar pereżempju mill-lat ta' riżorsi. Aħna għandna ħafna nuqqasijiet, però mbagħad għandna ħafna determinazzjoni u willpower illi nistgħu niffjorixxu nistgħu nimirħu f'kuntest Ewropew. U minħabba li jien nemmen f'dak, mela lo tiġi b'mod naturali li ma niddejjaq xejn li nagħmel rwol tiegħi kif għandu jkun.
Li ovvjament mhux dejjem faċli. Ħalli naqbad dan il-punt li kultant.
Andrew ma jfissirx li forsi tajjeb li ma jfissirx li wieħed ma jkunx sensittiv, jiena ma nistax niġi lilek hekk tajt li jekk oġieħta ras ħaniġi u nagħtik bil-pon għax ngħidlek illum maqgħadx kif nirrispetta l-fatt illum għandek oġieħta ras. Forsi aħjar nitkellmu għadha fuq. Ġifieri is-sensitivitajiet nazzjonali, is-sensitivitajiet li hemm fil-pajjiż, wieħed tirrispettahom u l-Kummissjoni Ewropea tirrispetta dan bl-iktar mod preċiż kemm tista'. Imma meta hemm bżonn li ngħidu l-kelma kif inhi trid issir.
Thank you.
le preoccupazioni tia che lì Bruxelles commissioni l'EU e con tanti sigli ofti il Big Brother e Big Sisters tana, I mean, ma la con tanti pesani il fatto lì isu em forza fuqna illi qed tikkondizzjona l-ħajja tagħna qed attenta għal-mod kif qed ngħixu, għal-mod kif qed nifformulaw il-karattru tagħna, l-karattru soċjali tagħna, l-identità soċjali tagħna. Ma nafx tħossi jiġri li kont se ngħidlek kultant forsi l-Ewropa qed nipprova nkun politically correct, ma l-Ewropa kważi tindaħal iżejjed.
Per esempio, għandek xaġof maħok, għandek xie eżempju? Għalli
xin, jina. Jista jkunem diversi eżempji, ma.
Per esempio, l-argument klassiku, għax sebtek sassammi l-divorzi jew l-abort, per esempio, li l-argument klassiku fejn ħafna Maltin, issa minix ħammu l-lura għazmin meta fil-kontesta referendum u kien hemm il-ġrieda bejn il-partiti fejn l-abort u d-divorzju palma ntuża l-fatt li Malta tista' tkompart minn armata u għadhom jintużaw dawn l-argumenti. Minix ħammu lura dak iż-żmien, għax naħseb dak iż-żmien għaddejni il-kaċċa.
Tifhem ġifieri issa kien hemm xi derogi, kien hemm x'dik, kien hemm x'oħra, naħseb jiena fil-punt meta kienu qed isiru n-negozjati. Diffiċi, tit-negozja l-kelma tmur magħha, ġifieri ngħid inċedi ftit biex nieħu ftit, tinċedi ħafna biex nieħu ħafna, ġifieri dik hija understandable. Però għalkemm jiena nobot li annimal jinqatel, li għasfur jinqatel li ġifieri assolutament mhux dak il-kwistjoni ta' opinjoni personali. Però jekk inti għandek hija parti mill-kultura. Qed tifhimni kif ġifieri.
L-Unjoni Ewropea m'għandha xejn kontra l-kaċċa, dik il-verità. Il-regoli tal-Unjoni Ewropea kienu ċari minn dejjem, minn ħafna żmien qabel Malta daħlet, u dak li kien in-negozjat kien ċar. Il-regoli tal-Unjoni Ewropea kienu biss kontra l-kaċċa fil-rebija, u hemm raġuni, li mhix ħaġa frivola li l-Kummissjoni Ewropea kiddeċidi overnight, dan l-ewlet biex qablu fuqha. Mhux biss il-Kummissarji kollha f'dak iż-żmien, imma anki il-Kunsell tal-Ministri li fisser l-gvernijiet. Ifisser li kienu konvinti illi kien hemm ġustifikazzjoni valida għal dik ir-regola. Mela tgħid li iva ma b'dik ir-regola qegħdin fil-fatt innaqru jew inbidlu l-kultura tal-Maltin. Jiena ngħid il-kultura tal-Maltin hija favur illi ma jkollniex iktar għasafar. Għaw Malta, għalix ejja marru l-ura raġuni għalfejn hija biss fir-rebbija li l-Unjoni Ewropea tagħmilha ċarissima li m'għandux ikun hemm kaċċa. Ir-raġuni hija ovvja illi l-emigrazzjoni tal-asafar isseħħ dak iż-żmien. Mela kien titrid illi jibqgħu jiġu l-asafar, jibqgħu jitwieldu asafar ġodda. Dal-aħħar pereżempju smajt fit-statistika li impressjonatni ħafna ma kontx nafa ngħid dritt. Il-seabirds, dawk li ġifiri l-asafar li jgħixu fuq il-baħar u li jgħodu mal-cliffs, mal-problemati, bħal-setta għetta-ħrabli, mal-irdum. Malta għanda 10% tal-popolazzjoni tad-dinja. Ma kontx nafu dan il-fatt. Joqogħdu mal-irdum li għadhom hemm u għadhom iħossuhom naturalment imkennin. Iħossuhom mal-irdos, iħossuhom komdi illi irrabbu l-iżżar tagħhom hemmhekk imorru fuq flights twal ħafna xi kultant 3-4 ijiem, ma kontx nafhom daw il-fatti, jiġu lura biex iżoqqu iż-żar. Ifisser li hawnhekk fl-irdum għall-inqas għandhom ambjent komdu. Ġifieri Malta fl-ispazju ekoloġiku li jeżisti fid-dinja għandha post importanti ħafna din in-naqra ta' gżira f'nofs il-Meditar 10% tal-popolazzjoni ta' Sibers teżisti hawn Malta. Ġifieri għandna ħafna x'nofru lid-dinja jekk qegħdin f'perjodu tal-evoluzzjoni tal-bniedem fejn kulħadd jaħseb kif se jkun iktar responsabbli lejn l-ambjent, iktar responsabbli biex intejbu d-dinja tagħna. M'għandniex nispikkaw għal dan il-fatt, għandna nispikkaw illi Malta ma tarax iktar għasafar, per eżempju. Issa jien ma rridx nidħol fil-kontroversja tek għandniex jew le għasafar, però naħseb illi ħafna Maltin li marru barra minn Malta jgħidu lek anka tfal ġifiri, nitaq ħafna ma tfal, ninvestu ħafna mill-attivitajiet tagħna l-ħin tagħna ma tfal, nemmen li huma ċittadini Ewropej konvinti u veru għandek hemm potenzjal kbir. Però jgħidu lek jgħidulek meta marru barra pereżempju minn Malta ġi daħla sfur ħdejna, pereżempju għadna nitimgħu. Aħ Malta kemm tara għadi biċċa xogħol, kemm għandna ċans nagħmluha. Jimma ngħid li da kollu tort, you know, tal-kaċċaturi Maltin le. Jiena ngħid, illi jekk il-kaċċa sirvi żmienha u dak naħseb huwa l-aqal tar-regolamenti Ewropew, mhux kwistjoni ta' regolament frivolu, huwa regolament li għandu ġustifikazzjoni validissima, speċjalment fid-dinja qed ngħixu llum fuq l-ekoloġija hija xi ħaġa li nixtieq nipproteġu, anzi nippreservaw u ntejbu għal-ġenerazzjonijiet ta' għada. U naħseb li għandna dal-kontribut x'nagħtu iktar ma jkun hemm komunikazzjoni u edukazzjoni nemmen illi anke l-kaċċaturi li għandhom il-passjoni kbira għall-kaċċa. Ma naħsibx li huma stess ma jridux ikollhom fuq min jikkaċċjaw, imma jekk issir fi żmien propizju, ma naħsibx li se jagħmlu l-ħsara l-ekoloġija jekk daqs kemm issir meta issir fir-rebbija. U naħseb hemm l-aqal mhux le fil-regolament, mhux kwistjoni tar-regolament l-Ewropa titbidlilna l-kultura. Ma naħsibx li dak huwa l-argument.
Naqbes għall-karatteristika oħra tal-Ewropa li hija l-valur ta' solidarjetà. Kważi tant użatu dal-kunċett li il-biża huwa li kważi sar klixe. Però f'dan il-kuntest kollu tas-solidarjetà imbagħad għandek il-kunċett tal-immigrazzjoni. Issa jien għandi żewġ punti fejn ikkontesta l-kunċett tas-solidarjetà. L-ewwel ħaġa kemm qed inkunu solidari bejna il-pajjiżi u nibqgħu nirrazzjonalizzaw għax ħabba burden sharing mhux burden sharing jekk għandix naċċettaw jew le għax aħna għandna l-problemi tagħna lur intkom għandkom il-problemi tagħkom kulħadd jibqa' kif inhu. Mela fejn id l-Unjoni Ewropea? Fejn is-solidarjetà hemmhekk? U t-tieni hija jiena nara tant u tant aktar urġenti illi din l-Ewropa illi dejjem titkellem fuq il-bżonn, anzi tagħmel sforzi kbar biex tin-negozja u tkun katalista f'dik li hija negozjata bejn il-Palestina u l-Iżrael
u
Georgia u l-Russja. Imbagħad għandna dimensjoni tant drammatika ta' nies li letteralment qed imutu fil-banju tagħna, fil-ibħra tagħna. U nirrazzjonalizzaw billi ngħidu li għandna l-Frontex u għannek u għannek u għandna u qed ninsew li dawn nies. Li tant għandhom bżonn, ħafna minnhom, mhux qed ngħid kollox, għandek l-esploitazzjoni wkoll u nies ħżiena wkoll, għandek dan once again allura dal-kunċett ta' solidarjetà nibda nibżajjen li jsir ftit se ngħidu hekk motto aktar milli nippruvu ngħixuha.
Ma naħsibx li huwa ġust li wieħed jgħid li solidarjetà hija sempliċiment motto. Però nista nikkondividi miegħek il-ħsibijiet li għandek u forsi x-xettiċiżmu dwar kemm dan il-kunċett ta' solidarjetà qed isarraf għal problemi li qed nafaċċjaw illum fosthom l-immigrazzjoni li hawn Malta spiċċajna pajjiż li verament qegħdin noltu bħala l-ewwel stage tal-problema. Jiena naħseb illi fil-waqt illi solidarjetà forsi sa ftit snin ilu u għadu sallum ukoll kienet tfisser throw money at the regions, throw money at the underdeveloped regions, jiġifieri il-fondi tal-koeżjoni, il-fondi reġjonali. U qed naraw daw il-fondi anke jissarfu f'pajjiżna f'mod konkret, kif sarfu għal ħafna snin oħra f'pajjiżi oħrajn. Jien nemmen però li wasal iż-żmien iva il-kunċett tas-solidarjetà isarraf f'riżultati konkreti, aċċettabbli u rilevanti għal problemi li hemm illum. U jiena nemmen iva li l-politika tal-immigrazzjoni trid tiġi mlibsa ħafna iktar bil-politika bil-motto bil-missjoni tas-solidarjetà. X'i fisser dan? Ifisser li l-Ewropa m'għamlet xejn s'issa. Ifisser illi x'inhu l-objettiv tal-Ewropa li twaqqaf l-immigrazzjoni x'interess għandha l-Ewropa. Mela, hemm l-interess tas-solidarjetà l-ewwel qabel kollox fost il-pajjiżi membri. Li by the way f'politiċi oħrajn kieku għadda t-trattat tal-Lisbona li għadna ma nafux kull sa jgħaddi ħassarraf ukoll f'każijiet ta' kriżijiet umanitari u urġenzi li jistgħu jinqalgħu. Però qegħdin nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. S'issa x'sarfet? Sarfet fazzjonijiet li l-Ewropa setgħet tagħmel. X'setgħet tagħmel? Again, il-flus, tagħti il-flus għal Frontex, tagħti il-flus biex isiru ċertu programmi għal refugjati, għal repatriazzjoni, eċetera. Però aħna bħala Maltin, bħala Maltin aħna mhux bħala Ewropej, kif qed nikkonċepixxu li hija soluzzjoni tal-immigrazzjoni hija minalina għax hekk joħroġ mill-Eurobarometers illi il-Maltin huwa diżappuntati bil-kbir fuq l-Ewropa għaliex tista' tagħmel iktar fuq l-immigrazzjoni biex qed tagħmel. Mela, lew net hemm conception ħażina, perception ħażina, illi l-Ewropa tista' tagħmel iktar. Ir-realtà ta' sitwazzjoni hi frustranti ħafna. Il-Kummissjoni Ewropea qed tipprova timbotta ħafna kif qed joħroġ anki fil-gazzetti ta' dan il-jiem biex ikun hemm politika waħda dwar l-immigrazzjoni. X'i fisser? Fisser li s'issa il-Kummissjoni Ewropea wan qatt ma sabet il-konsensus politiku għal dan. L-ewwel attentat li qed isir issa barru meta reġa' irreveda l-politika tal-immigrazzjoni f'Lulju li għadha u issa qed jippruvaw jgħadduha mill-Kunsill. U fisser li ma kellix il-poter li tagħmel da. Għaliex l-istati membri rridu illi jispezzettaw għad il-politika, għaliex jispezzettaw, għaliex jgħabillom jittakljaw kif jixtieq huma f'livell nazzjonali, mela allura m'hemmx dik il-mbottatura Ewropea ċentrali li naħseb wasal liż-żmien ħafna li nirrealizzaw il-membri stati kollha, l-istati membri kollha li hemm bżonn isir ej together action, jiġifieri azzjoni flimkien at European level. Number two, qed ifisser ukoll illi b'dak ir-riżultat x'inhu l-objettiv li qed nippruvaw nagħmlu, x'inhu l-għan ewlieni li qed nimmiraw għalih. Jekk tistaqsi l-Maltin probabbilment jippretendu li l-Ewropa sa tkun din tista' twaqqaf l-immigrazzjoni mod komplet. Ġifieri mhux ħajkun hemm zero boat people jillandjaw f'Malta. Jekk dak huwa l-objettiv, jiena naħseb li qed niddiżappuntaw, qed nilludu ruħna. U qed tilludi ruħha l-Unjoni Ewropea jekk taħseb li dan huwa l-objettiv. Però jiena ngħidlek l-Unjoni Ewropea mhux dan huwa l-objettiv tagħha. X'inhu l-objettiv tagħha? Jew net qed iridu naċċettaw li l-immigrazzjoni saret parti mill-kuntest globali li qed ngħixu fih. Irridu jew ma rridux nammettu l-inklinazzjoni, il-ħerqa biex in-nies li qegħdin ibatu f'pajjiżhom, ibatu għal diversi raġunijiet, jista' jkun għax m'għandhomx forsi ħajja tajba jew inkella prospetti ta' avvanz fix-xogħol, imma jista' jkun għal affarijiet ħafna iktar serji li għandhom ħajjithom f'periklu. Da mhux se jieqfu. Ir-realtà hija di illi dejjem ħajkun hemm l-inklinazzjoni. Apparti minn da dejjem għandek l-inċentiv ta' min qed jagħmel il-flus minnha dil-operazzjoni. Mela allura inti għandek problema komplessa ħafna. Però fl-aħħar mill-aħħar nafu x'inhu r-riżultat, ir-riżultat li qed nimmiraw għalih li ħanwaqfu għaddi ejjan neħuha mir-rasna li maħniex se nwaqfuha, hemm sa tibqa' l-inċentiv li nistgħu nagħmlu niġġildura, però niġġildura billi nagħmlu xiex billi nwaqfu daw in-nies astordament billi jersqu l-hawn billi nippruvaw indaħlu ftit forsi imbagħad nippuxjaw lill-oħrajn f'pajjiżi oħrajn li jistgħu jassorbu oħrajn billi naċċettaw xi wħud minnhom li forsi għandhom id-dritt għax bħala asylum seekers illi forsi fl-aħħar jintegraw ruħhom fis-soċjetà. Jiena ngħidlek illi kollha li semmejt huwa parti mis-soluzzjoni. Però m'hemm soluzzjoni waħda. Jien ngħid li hekk ħaniġbruhom f'kelma waħda irridu nimmaniġjawha aħjar u l-burden sharing li jrid il-Gvern Malti għalkemm palissa mill-kontroversja dwar kemm di jew le hix parti minn dak il-pakkett li semmejt tal-Kummissarju Barro tal-politika waħda l-immigrazzjoni. Però jiena ngħidlek li hija parti mis-soluzzjoni wkoll mhix is-soluzzjoni kompleta. Għalina l-Maltin minħabba li aħna żgħar probabbilment hija s-soluzzjoni. Però jiena ngħidlek li ħajġi żmien ukoll hawnhekk u forsi diġà beda dan iż-żmien fejn bħalma qed tirraġuna l-Unjoni Ewropea llum illi l-immigranti għandna bżonnhom. Forsi tgħidli biex nesploitawhom? Le. U hemmhekk l-Unjoni Ewropea ħadet l-azzjoni diġà. Ħadet l-azzjoni ta' sanzjonijiet kontra min jesploita dawk l-employers, dawk min iħaddem illi jesploita. U jiena ngħidlek qatt jiġi żmien fejn hawn Malta ħan irraġunaw ngħidu tajjeb illi jkollna emigranti għaw Malta ukoll, tajjeb illi ngħinhom jintegraw, tajjeb li nkunu proattivi. Però rridu naslu għaliha. Ma nasibx li nistgħu naqbdu minn hija żed, irridu noħduha pass-pass. Però jiena ngħid illi jekk aħna sa nieħdu ċans li nkunu verament Ewropej hawnhekk u mhux naħsbu b'Maltin biss, naħseb li naslu biex naċċettaw bil-mod il-mod ta' kif nimmaniġaw aħjar din is-sitwazzjoni. Jien ngħid politika komuni ta' migrazzjoni kif qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea hija s-soluzzjoni biex nimmaneġjaw aħjar.
Interessanti li in parallel mal-fatt li qed nitkellmu fuq politika komuni fejn tidħol l-immigrazzjoni, qed nitkellmu wkoll fuq kontinent li qed jixjieħlu jista' jkun
li
għandna bżonn il-kelma huwa bżonn ta' dawn in-nies. Iġifieri
Dan huma ħutna bnedmin
wara kollox. Ma jekk validi għall-Ewropa għax għandna bżonnhom.
Le, fil-fatt instema' kera ħafna.
Le,
fil-fatt instema' kera ħafna. U irrid ngħid ukoll illi parti mill-politika tal-immigrazzjoni komuni, tal-politika komuni tal-immigrazzjoni tal-Unjoni hija driven, hija pushjata, hija mbuttata mill-lat umanitarju. Fil-fatt, jekk tara ż-żewġ proposti li għamel Barro fl-Ulju li għadda, waħda minnhom kienet a green paper ġifieri karta ta' diskussjoni dwar kif ha inħarġu lejn din il-politika ta' immigrazzjoni komuni, però oħra kienet speċifika ħafna għal min qed jasal fil-pajjiżi Ewropej u jfittex l-azajlu, jfittex l-azilju. U qed jenfatizzaw, qed jagħmluha ħafna iktar faċli biex jingħata dak li jasal fil-pajjiż biex jingħata trattament umanitarju. Mela allura irid ikun hemm ħafna iktar hija driven ħafna wkoll mill-fatt li qed nitkellmu fuq bnedmin li jixtiequ ikollhom l-opportunità u ċ-ċans tagħhom li jmorru aħjar fil-ħajja.
Tassep minn biza, li għet juru meċxija pal Sarkozy u anki l-Papa, fċerta sens, fuq dik li hija l-eradikazzjoni tal-fidi nisranija fil-Europa, fil-Kostituzzjoni, jew għajnajdu għek meta kienet t-tassiri, diskussjoni fil-Kostituzzjoni, kienna dil-biza, illi għanna bżon propju ninfilsaw il-kunċett li dan huwa kontinent mfassal fuq prinċipji nsar, etc. etc. U allura ma dan hemm id-diskors kumpless il-fatt li l-Islam jista' jisuq hidden hemm li l-Islam jista' jiblana. Rajna dal-aħħar ukoll protesti li tsir mill-moviment Lemini fil-Germania, per eżempju, mbagħad kien hemm counter protest mill-moviment ċellugi illi kienet jitkellmu proprju fuq il-biża' li jkollok tempi li mhumiex saru. So dan is-sentiment ta' biża' ibbażat illi l-eruq tiegħu huwa f'dak li huwa reliġjon hija hemm. U allura f'dil kumplessità kollha l-Ewropa kemm tista' tkompli tikber u tinkapsula, tinkludi, per eżempju, pajjiżi bħal Turkija u pajjiżi oħra li jista' jkollhom affiljazzjonijiet jew fil-qrib ħafna mal-Islam. Kif jista' li hu verament isir proġett kontinentali, jista' jkun proġett illi jiġbor lil kulħadd, jew se naslu f'punt illi mhux se nexxina nikkonvivu, mhux se nexxina ngħixu ma' xogħlin minħabba ħafna drabi skuża ta' religjon najdilajn.
Eżatt, nikkondividi dak li għadek kemm tajt li r-reliġjoni hija skuża. L-Ewropa dejjem kienet fl-istorja tal-Unjoni Ewropea, ma fl-istorja anki tal-pajjiżi Ewropej qabel ma naqdu fl-Unjoni Ewropea, il-valur bażilari ħafna, fundamentali ħafna huwa il-libertà li wieħed ikollu l-persważjoni reliġjuża tiegħu li jkollu twemmin reliġjuż. U naħseb l-Unjoni Ewropea anki kif żviluppa sal-lum għada il-champion, għada still championing this cause, ġifieri għada il-champion illi jkun hemm l-ewwel net il-konvivenza permezz ta' dialogu. Din is-sena fil-fatt l-Unjoni Ewropea minn flok għadet tajt isma din is-sena ħan iddedikawa biex għall-immigrazzjoni jew eċetera. X'qalet? Ħadet id-naħa l-oħra tal-Monita u qalet din is-sena hija qed niċċelebraw id-dialogu interkulturali. Għaliex ninsow li l-Ewropa illum f'kull pajjiż li hemm mhux biss twemmin differenti jew persważjonijiet differenti, imma dejjem kienet l-ispazju fejn wieħed iħossu liberu u għandu jibqa iħossu liberu li jesprimi li jwettaq li jgħix il-fidi tiegħu, li jgħix it-twemmin tiegħu. Pero ma jfissirx. Allura, illi it-twemmin tijak, il-fidi tijak, għanda tkun ta' teddit għal-ħajja ta' ħaddieħor, teddit ta' mod kif ngħixu bħala Ewropew. Hija bbażata fuq ir-rispett, hija bbażata fuq id-dialogu. U naħseb iktar ma nenfasizzaw dan id-diskors pożittiv, iktar għandna ċans li forsi ninfluwenzaw il-ġenerazzjonijiet ta' quddiem, il-ġejjin, tal-ġejjieni. Biex minn flok nimlew rasom bħafna xettiċiżmu dwar għax dak musulman u għax dak buddist u għax dak kattoliku u għax dak protestant u għax dak luteran u naqsmu li l-kulħan nispezzettaw l-kulħat fil-klab stijaw. Klab tal-reġjon, klab tal-sport, klab tal-politika. Le, il-challenge tal-Europa huwa li nibqaw l-spazju fej kulħat uħossu liberu. Pero irridu ngħixu oħda u inti semmejt it-Turkija. Jiena ngħid it-Turkija għandha l-opportunità, għandha jkollha l-opportunità bħal kull pajjiż ieħor li llum daħal fl-Unjoni Ewropea biex jipprova mhux biss kemm hu jirrispetta l-valuri tradizzjonalment Ewropej, rispett id-dialogu, il-konvivenza, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà anki bejn l-igwaljanza bejn is-sessi, però l-opportunità tittieħed u tittipprova lil anfisha. Imma jiena ngħid ejja mela bħala Ewropej nieħdu dan bħala ċans illi aħna nagħtu prova lill-dinja illi aħna kapaċi ngħixu anki ma' din ir-realtà. Li din hija realtà, hija realtà li diġà teżisti by the way fil-pajjiżi. Dejjem sa jkollok inti l-Sprinter Groups dejjem sa jkollok dawk il-forzi li se jagħmlulek il-pressure pubblika u jagħmlu ħafna storbju u nibdew nagħtu labels lin-nies. Dan dejjem se jibqgħu dawn. Però x'inhu challenge Ewropew illi minkejja dak kollu xorta rridu nibqgħu nenfasizzaw il-fatt li l-Ewropa dejjem kienet irrispetta id-drittijiet fundamentali, il-libertajiet tal-bniedem, naturalment dejjem rispett tal-libertajiet tal-oħrajn u drittijiet tal-oħrajn. U dejjem ħajba dan l-ispazju liberu fejn wieħed jista' jikkondividi d-dialogu u jikkondividi l-ħajja.
Qed titgħidel ħin għandi xi 40 mistoqsijiet.
Mela sa nkun telegrafika
fil-saqsejt
mistoqsijiet li jirrikjedu f'tispjegazzjoni.
Preferi hekk fil-fatt. Hemm karatteristika oħra valuri oħor kunċetti oħor li hu tagħti importanza enormi għaliha hija l-demokrazija. U dal-aħħar kellna dik l-esperjenza fejn il-pajjiżi ivvotaw sa ċertu punt esprimew jekk jaqblu xew le ma' trattat tal-Lisbon, etc. U kellek pajjiż xkejken li qal isma' le. Issa, jiena nixtieq li pajjiżi bħal Malta u pajjiżi kollha tad-dinja ma jkun hemm 60 ruħ li jiddeċidu għalina. Dik ma' opinjoni dan fuq ċerta livell ta' deċiżjonijiet naħseb il-pajjiż għandu jimmatura ma jibżax isaqsi l-opinjoni tal-poplu. U l-Irlandiżi hekk għamlu u qalu le. Kemm huwa proċess demokratiku? Meta aħna dawn qalu le, meta dawn kellhom dritt jgħidu le, u allura da trattat stolja. U wisset donna qed nippruvaw nimmanuvraw madwar dejn il-le. Tifhimni kif? U bil-ħsieb li din le b'xi mod inġibuha iva. Kemm huwa demokratiku tal-per? Kemm iżomm bl-Ingliż ngħidu how much if it holds water or not, illi inti kollok, dal-diskors kollu matul is-snin, madur daw li xiren ta' snin, illi kull pajis xejken u l-Lussemburgu, Malta, u l-għanna, zer kemmu zaħir fuq il-mejda ta' diskussjoni u għagwali. Un bat dawn, għallu le, u s-sanaw kif induru madwar.
Naturalment, bħat jt jirrispetta deċiżjoni tal-Irlandiżi. Huwa proċess demokratiku u qed jiġi rispettat. Issa inti mistoqsija tiegħek huwa kemm qed tirrispetta l-Ewropa l-fatt li donnu hemm il-moviment biex din il-less riva. M'għadux ninsew ukoll li sal-lum hemm 24-25 pajjiż jidhirli li qalu iva permezz tal-Parlament tagħhom. Kienet deċiżjoni tagħhom, deċiżjoni sovrana, l-Unjoni Ewropea qatt ma tiddetta bħala Unjoni. Li ma mezzi u għed jindusa, l-Irlandiżi huma marbutin bil-Kostruzzjoni. Però il-verità tal-fatti hija illi b'rispett kbir l-Irlandiżi naturalment, jien ma ngħidx illi l-moviment li hemm Ewropew bħalissa huwa biex dik l-iva, dik il-less iva, hemm xewqa żgur, però ma naħsibx li qed isir dak il-manuvrar. Veru illi kien hemm ċertu tentattivi anka minn għand il-President Sarkozy biex pereżempju jagħmel referendum ieħor, però referendum ma sarx. U ma naħsibx li sa jsir lanqas fil-futur qarib għaliex il-gvern Irlandiż u l-poplu Irlandiż ma naħsibx huwa preparat illi jerġa' jiġi mistoqs minn se mistoqsija. Però min naħa l-oħra mela, ok, mela għandek trattati blokkjat. Imma x'inhu ma l-konsegwenzi wieħed irid jara xal soluzzjonijiet alternattivi hemm. Is-soluzzjoni alternattiva hija jew illi tirranġa it-trattat biex tara x'diffikultajiet kellhom l-Irlandiżi bih u biex forsi wieħed jerġa' jitlob l-opinjoni wara li dan ikun irranġat, aġġustat għal dak li jixtieq il-poplu Irlandiż. Però il-fattu li mhux daqshekk ċar. Għal-inqas issa hemm naturalment l-istudji tal-opinjoni pubblika, però ħafna drabi ma jirriflettux issa fuq il-kontenut. Jirriflettu fuq realtajiet barra it-trattat li ħaj influwenzaw fuq kif qed jivvota naturalment, pereżempju kif qed imur il-gvern tal-pajjiż jekk kellhomx xi kwistjoni fl-Irlanda li mingħajr ma jridu ridu juru l-protest vote, pereżempju, tagħhom li dawn affarijiet jiġru. Però jien naħseb li għandi kull fiduċja illi l-Unjoni Ewropea qatt bħalma ġara fil-każ tal-Kostituzzjoni wara kollox, qatt mhux se terġa' tipprova tawweġ kif jgħidu bl-Ingliż to biex tagħmel il-pressure biex tipprova ġġija l-Irlanda ġibhom darhom mal-ħajt biex jgħidu iva. Jien naħseb li l-proċess ħaj jibqa' demokratiku, qed isiru l-isforzi kif qed isiru llum fil-fatt fl-aħħar ta' Ottubru se ssir konferenza intergovernattiva biex proprju jiġi analizzat dan il-punt li għadni kemm semmejt, ħajkun tentattiv. Ma jfissirx ħajkun suċċess fil-fatt. Jien ngħidlek li l-probabilità li ma jkun suċċess, għaliex naħseb li kif għad hemm in-nuqqas ta' ċarezza minnaħa ta' 2000 l-Irlandiżi qalu le. U allura wkoll huwa diffiċli ħafna biex tara jekk l-oħrajn imbagħad 24 l-oħra, 25 l-oħra ġa qalu iva, jekk hux ħajkun aċċettabbli għalhom. Jien nemmen fl-aħħar mill-aħħar jinstab tinstab soluzzjoni, però ma jfissirx il-liva dil-let isir iva. Illet tissir iva fl-aħħar mill-aħħar jekk biss jaqblu maħal l-Irlandiż. Jiena ngħid dak hija d-demokrazija li huma waqfu l-proċess fil-fatt, waqfu l-proċess ta' 25 pajjiż la qalu iva, imma huma qalu le, imma ħajsir l-isforz u jrid jidher dal-isforz li tkun viżibbli billi qed jippruvaw jaġevolaw il-poplu Irlandiż ukoll biex huma wkoll ħossmu part. Ir-realtà hi li l-Unjoni Ewropea b'27 pajjiż hemm iċ-ċansi se tikber terġa' bir-regoli illi inħmow illi ġew formati 50 sen ilu b'xi emendi li saru matul it-triq mhux ħad tkun effiċjenti u mhux ħad tkun effettiva daqskemm wieħed jistenna li tkun fil-challenges li għandha llum fosthom l-immigrazzjoni, pereżempju. Dik hija realtà, imma l-poplu ħafna drabi ma jifhimx li din hija urġenza partikolari, jgħidulek iva dawk għal mexxu xorta, u naturalment ma ħajkun hemm ħafna bad jew misinformation illi l-Unjoni Ewropea trid iktar poteri minn stati membri li huwa ħafna drabi jkun gidba. Ħafna drabi jkun gidba kbira, imma li impressjoni ħalli impressjoni fuq l-imħuħ ta' nies. Imma m'hemmx tagħmel, dik hija d-demokrazija u rridu naraw soluzzjonijiet fil-qafas demokratiku.
Fil-qosor ħafna. Din hija s-sena tal-elezzjoni tal-MPs. Kif irid jgħixha l-poplu Malti? Kif tissuġġerixxi għandu jgħixha? Għal darba jgħixni hija ħafna konfrontazzjoni. Kif tixtieq ngħixu għal darba?
Aħna naħseb li imaturajna bħala poplu l-esperjenza tas-sħubija u l-proċess tas-sħubija naħseb għallimna ħafna, għallimna nkunu informati. Dan joħroġ anke mill-Euro Barometers. L-appell tiegħi għal poplu Malti u li l-ewwel nett u importanti ħafna li jagħti l-vot tiegħu. Jagħti l-vot tiegħu għaliex il-vot għall-Ewropa u l-vot biex ikollna rappreżentanti Maltin fil-Parlament Ewropew qed isarraf u sarraf u rajnieh fil-pubbliku kemm sarraf. Number two, naħseb illi għalkemm naturalment hemm il-partiti politiċi illi se jkunu qed jieħdu over il-kampanja, jien nemmen illi il-ċittadin għandu jfittex l-informazzjoni li jkun informat jarbila u jiddeċidi għalih. Naħseb dak huwa wkoll karatteristika li tkun ċittadin Ewropew.
Jiena nirringrazzjak immens, grazzi ħafna Dr. Joanna Drake li hija mill-kap tal-rappreżentanza tal-EU, jiena il-mistoqsijiet ma konċ tajtom la qabel ġifiri assolutament napprezza mmens il-frankezza li l-Arkistadina tagħna jina nfakkar lil-semija tagħna biex ġimgħa d-dieħla jarġgħu jkunu magħna biex inlaqgħukom ma' temm oħra kurrenti insemmilkom.